Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour la nini parce que kobota mayamwa na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protégé mwana contre maladie wana. Beke ya komi na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois nde tobandaka kopesa vaccin na biso ya liboso ya rougeole. Yango wana nde eprotejaka mwana contre maladie. Vaccin wana banda ekomi kopesa na RD Congo. En tout cas, le nombre de cas eza vraiment réduit.
Docteur Divine, mais soki olobi ba vaccin ezali kopesa ma baka ezali susu mingi te na RDC, mais ndenge nini ba epidemie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC?
Mingi maladie wana se manifestera na ba milieu oyo mwa insécurité ezali, mwa bitumbe ezali na mboka pendant ke bato ba se déplacer po bakende bisika mosusu ba rate kozwa vaccin na bango, bana ba rate kozwa vaccin nango bisika tellement basi bakotaki en contact na maladi bisika ba vacciner ba misusu bakei kobimisa maladi wana nde tozomona donc maladi ezozonga. Mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko eliminer nango ya ko longola donc to lobelaka susu maladi wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptôme to bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Do lobi pona oyeba ke mwana azobela kitutu akobanda kumanifeste akozala na fièvre ekozala akobanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akokosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo e akozala na ba poti na misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais lokola biso posona ti zaka deja mwindu rougeâtre wana emonana te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nili ekoki kopesa maipa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication eza vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mwana quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie ya pema bo eza biloko infection moko ezo buta ba gouttelettes sangue donc et outil na voie à respiration biska to pemaka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestation mais c'est vraiment à un taux réduit kalande za la qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du wana te aux autres traités symptômes témoin na zo kenena ko si fondre nde bana bazai ko ko famingi mais na mukolo ya lelo ceux qui déjà ont traité les symptômes ou déjà aux hommes qui ont été pour cela, ou pessimistes, en tout cas, les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'en a pas pour ça.
Wana Ezalaki, docteur Divine Dilubenzi, Oyo Azali Kosala, recherche naye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.